Co se změnilo na Blízkém východě, když Spojené státy uznaly Golanské výšiny jako izraelské území? Jak se proměňuje mezinárodní politika? A jak multikulturalismus proměnila migrační krize roku 2015? Profesor Pavel Barša z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, začněme prosím dnes aktuálním tématem a tím jsou izraelské volby, izraelské parlamentní volby. Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, pokud bude znovu zvolen, tak usiluje o to, aby se stal nejdéle sloužícím izraelským premiérem v historii. O co se podle vás hraje v těchto izraelských parlamentních volbách?
Tak o to, co jste řekl, samozřejmě je tam nová situace poněkud, protože takový tradiční soupeř těch pravicových stran, což byla Strana práce, je na svém historickém minimu a do popředí se prodrala nová formace Bennyho Gantze, což je generál bývalý a který vlastně hraje spíš takovou středovou roli proti té středovou alternativu představuje, proti té pravicové alternativě Benjamina Netanyahu. Ale zdá se, že i kdyby to ten Gantz o jedno, dvě křesla v Knesetu vyhrál nad Netanyahuem, tak stejně Netanyahu má větší koaliční potenciál. Tam je víc krajně pravicových formací, s kterými se může spojit. Takže je celkem pravděpodobné, že tam znova zasedne do toho premiérského křesla.
Je základním charakteristickým bodem těchto voleb to, že se izraelská politika, možná i politika Benjamina Netanyahu posunula více doprava?
A v podstatě od druhého období, kdy Benjamin Netanyahu tam nastoupil, pokud se nepletu, v roce 2009, už po druhé, poprvé tam byl v 90. letech v tom premiérském postu a už od té doby se vlastně spojuje s krajně pravicovými stranami. Takže ta situace vlastně ten Izrael do jisté míry anticipoval určitý pohyb, který známe jinde ve světě v posledních 5-10 letech, že se do popředí a často i do vlády k moci dostávají nacionalisticko-pravicové strany. Například v Americe, nebo v Itálii, nebo v Brazílii. Jo? Je to, myslím si, globální trend.
A pardon, byl Benjamin Netanyahu takovýmto politikem vždy, anebo se proměnil právě v těch posledních letech?
Byl takovým vždy. Spíš to bylo tak, když si vzpomeneme, když se vrátíme k mírovému procesu mezi Palestinci a Izraelci, který začal v roce 1993, tak kdybychom se podívali na to, co v té době Netanyahu říkal, tak ten byl radikálně proti tomu mírovému procesu jako vůbec jako konceptu, protože to byl jaksi projekt strany práce a zcela odmítal jakýkoliv jednání s Palestinci tehdy, v tom roce 1993 až 1995. Potom v roce 1996, když se dostal k moci, tak vlastně tím, jak se dostal k té moci, tak musel zmírňovat, protože ten mírový proces už byl dojednán, že v tom roce 1993 a on vlastně se dostal do nějaké pozice, kde ta jeho retorika se umírnila. Takže on je to spíš tak, že on začal jako radikál, který v podstatě měl radikálně nacionalistické, nekompromisní pozice. Potom se musel trošku zmírnit na konci 90. let, když byl jako premiér a teď v těch posledních 10 letech, co je u moci, tak vlastně se projevila ta jeho původní radikálně nacionalistická tendence.
Jak, pane profesore, do těch voleb vstoupily ty události, řekněme, posledních týdnů, a sice uznání Golanských výšin jako izraelského území Spojenými státy z konce minulého měsíce a také to poměrně nedávné Netanyahuovo vyjádření o tom, že pokud vyhraje volby, takže začlení vlastně okupovaná území židovské osady pod izraelskou správu, pod izraelský stát?
Tak oni pod tou zprávou už jsou od toho 67. roku, ale tam jde vlastně o to, on řekl, že budou pod izraelskou suverenitou, čímž chtěl říct, že budou anektovány, nebo je to jiný způsob, jak říct, že budou anektovány.
A zase je to asi ta nacionalistická retorika, o čem
naprosto,
jsme se bavili.
To jenom dokládá ten trend a tu je ten jeho sklon do té krajní pravice, s tím, že všichni pozorovatelé se shodovali na tom, že to Trumpovo vyjádření, že uzná anexi Golanských výšin, bylo součástí jaksi snahy Donalda Trumpa pomoci Benjaminu Netanyahuovi v těch jeho volbách dostat na jeho stranu ještě víc těch pravicových voličů.
Čili byl to zásah do kampaně ze strany Spojených států?
Všeobecně se to tak chápalo, že to načasování bylo takové.
Je to bezprecedentní, že by cizí mocnost takto vstoupila do předvolebního boje?
Toto snad ne, to si nemyslím, ale určitě to, co Trump dělá na tom Blízkém východě, od svého nastoupení do úřadu do jisté míry bezprecedentní je, protože alespoň v kontextu posledních 30 let, dejme tomu od toho přelomu 80. a 90. let, jsou v Bílém domě prezidenti, kteří mají úplně jinou pozici, ať už to jsou demokrati nebo republikáni. Ta jejich pozice byla daleko svým způsobem vyrovnanější a právě tyhle otázky, jako to, komu nakonec bude definitivně patřit to sporné území, explicitně nechávali na dohodě těch dvou stran, kterou Amerika chtěla moderovat. To byla jistá hra, které se říkalo mírový proces, kterou nastartoval už Bush starší, Clinton to teda z toho udělal oficiální politiku Ameriky. A ta se hrála vlastně až relativně donedávna. V podstatě můžeme říct až do nastoupení Netanyahua k moci, dokonce ještě v prvním období Barack Obama se snažil o to znova jako nějak přimět ty dvě strany k jednání a tak dále. To, co udělal Trump, že hned pár měsíců poté, co nastoupil do úřadu, řekl, že Amerika uzná Jeruzalém jako jednotné město, co je v podstatě analogie toho, co udělal s těmi Golanskými výšinami, že vlastně uzná, že izraelská strana má právo být suverénní v celém městě Jeruzalémě, tak to tím vlastně narušil tu hru. Narušil ten mírový proces, který je založen na tom, že Amerika se snaží ty dvě strany přimět k nějaké dohodě, v jejímž centru nejsou jenom hranice, ale také uprchlíci, rozdělení přírodních zdrojů.
Pardon, že vám vstupuji do řeči, čím si ten krok vysvětlujete? Je to nějaké zablokování toho izraelsko-palestinského mírového procesu nebo nějaké vnitropolitické hry ve Spojených státech?
Určitě Trump a ti jeho racionální obhájci, nebo ti, kteří mají racionální argumenty, tak říkají to, že vlastně ten mírový proces tak jako tak už umíral od druhé intifády, což byl začátek vlastně století tohoto, už od toho roku 2001, a že vlastně ten Trump tímto se pokouší znova to nějak radikálně jako dostat do pohybu a že tím míří někam k tomu vyřešení. Mně se to ovšem nezdá úplně, samozřejmě ta první část toho argumentu je pravdivá, že ten mírový proces skutečně už umíral a že ty pokusy ho znovu zkřísit, které měl Obama, byly vlastně bezvýchodné nebo neměly žádný
úspěch.
Že se úspěch.
Trump pokouší to vzkřísit jakousi radikálnější retorikou. Nebo
jakousi šokovou terapii, v které jisté věci, které, na kterých se měly domluvit ty dvě strany spolu, tak vyřeší jako předem. Právě ty hranice třeba a potom a hlavně doufal v to, myslím, že se tam je tam jistý geopolitický kalkul, který spočívá v tom, že Izrael by se mohl a do jisté míry se de facto přibližuje pozici některých arabských svých sousedů, jako je třeba Saudská Arábie, vůbec ty země v tom zálivu, v tom smyslu, že jeho hlavní nepřítel je stejný jako hlavní nepřítel těch států, to jest je to Irán. A Trump vlastně místo toho zprostředkovatele, například i v tom vztahu Saudská Arábie-Irán, do něhož se do jisté míry chtěl stylizovat Obama, když se s Iránem vyjednal tu dohodu o té nukleární otázce, tak místo toho Trump udělal ta gesta, v kterým mi jasně dal najevo, já jsem na straně Saudské Arábie a Izraele proti Iránu. A takže myslím, že tam jakási naděje ze strany Trumpa a těch, kteří obhajují tenhle trend, jakási naděje, že Saudská Arábie a další státy v zálivu a další arabské státy obětují solidaritu s Palestinci v rámci toho svého geopolitického střetu s Iránem.
Česká republika bývá považována také za jednoho z nejbližších spojenců Izraele, soudě i třeba dle hlasování ve valném shromáždění OSN, ale poté, co tedy Trump uznal Golanské výšiny za izraelské území, české ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Česko se i nadále hlásí k rezolucím Rady bezpečnosti OSN, ke společné pozici Evropské unie, které shodně označují Golanské výšiny za okupované území. Dá se tedy říci, že to Trumpovo uznání Golanských výšin jako izraelského území jakýsi průlom v dění na Blízkém východě?
No, já myslím, že to je. Je to každopádně radikální obrat. Tedy to už bylo to uznání sjednoceného Jeruzaléma. Ale pokračuje
další
to
v krok. Tom.
Je to další krok, který vykračuje stejným směrem, ještě radikalizuje tu situaci. Do jisté míry, myslím, že ta pozice opačná, kritická vůči tomu Trumpovu kroku se opírá nejen o ten mírový proces, ale vůbec o principy mezinárodního práva, protože jedním ze základních principů mezinárodního práva je, že se území nemá dobývat silou. Že z podobného hlediska, jako neuznáváme anexi Krymu, například, abych dal nějakou analogii, tak se neuznává anexe nějakého území nějakým státem, který ho dobil vojensky. Byť to, jak ho dobil, což je argument většinou Izraelců, že ho dobili ve válce, která byti tedy začali, ale kterou oni považují za válku obranou, to byla ta válka v tom 67. roce, tak oni říkají, my jsme se bránili proti přesile a v podstatě vyhráli jsme tu válku a proto máme právo na ta území. Samozřejmě mají potom historický argument, že to je území, které ve starověku patřilo židovskému státu a tak dále. Takže oni mají tenhle argument, ale ten argument jde proti principu mezinárodního práva, tak jak ho je stanovuje Charta OSN z roku 45. Ostatně toho OSN, bez něhož by ten stát Izrael vlastně ani nevznikl.
Mohou teď Golanskými výšinami argumentovat třeba Rusové právě v kontextu Krymu?
Já si myslím, že mohou, protože oni třeba tu krymskou anexi, oni tehdy, vzpomeňme si, zdůvodňovali právě například intervencí států NATO do Jugoslávie, odtržením Kosova, která byla založena na té intervenci a potom vyhlášení nezávislého Kosova.
Což je ale paralela, která si trochu pokulhává.
Naprosto, já neříkám, že ta paralela je správná,
ale
že využívají toho, Rusové využívají toho argumentu. Myslím si taky, že to je jako neospravedlnitelné ta paralela, ale v podstatě navíc dá se říct, že to mezinárodní společenství ve vztahu k tomu Kosovu bylo rozštěpeno. Ale je pravda, že ta intervence tehdy, v tom roce 1999 do té Jugoslávie, z níž potom to nové Kosovo nebo nezávislé Kosovo povstalo, tak byla proti mezinárodnímu právu také. Jo? Takže protože to nebylo schváleno Radou bezpečnosti OSN, kde to Rusko právě vetovalo. Takže ti Rusové mají minimálně formálně pravdu v tom, že se dějí, že to Kosovo také vzniklo na základě nějakého vlastně flagrantního porušení mezinárodního práva.
A teď mají další argument v ruce.
A teďka můžou mít další argument v ruce. Ruská pozice na Blízkém východě vůbec je velmi jako chytrá, že oni se baví jak s Araby, tak s Iránem, tak s Izraelem. Netanyahu mimo jiné před několika týdny byl taky v Rusku. To je důležitý partner a není to přátelství tak vyfutrované, jak to přátelství s Amerikou, nicméně taky velmi důležité. Minimálně to, že komunikují s tím Ruskem.
Profesor politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Barša je mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, krom dění na Blízkém východě se dlouhá léta jako akademik zabýváte také teorií multikulturalismu. Tak mě zajímá, jak multikulturalismus proměnila migrační krize z roku 2015.
Pokud tím máme na mysli ty konkrétní politiky integrace přistěhovalců třeba v Británii a ve Francii a v Německu, tak si myslím, že je nějak zvláštním způsobem neproměnila. Proměnila tu atmosféru v těch západoevropských zemích, ale myslím, že ty politiky, které nějakým způsobem zohledňují třeba jazykovou nebo náboženskou příslušnost těch přistěhovalců a kteří je integrují s ohledem na, na tu jejich příslušnost, že se v zásadě nějak nezměnili.
Dá se zjednodušeně říci, že multikulturalismus selhal?
Já si to nemyslím, musím se ale asi domluvit na tom, co ti myslíme, protože ti kritikové vlastně ten multikulturalismus popisují tak, jakože to je nějaká politika, která uznává tu odlišnost těch přistěhovalců a tím pádem je odděluje od, té, od toho většinového obyvatelstva.
A když ale, to budeme chápat jako integraci nebo asimilaci?
Přesně, ne ani jako asimilace, jako integraci. Myslím, že ty multikulturní politiky, když se na to podíváte jako součást těch přistěhovalcích politik, se začaly zavádět v 70. a 80. letech. V západní Evropě a měli za cíl právě na pomoci té integraci. To znamená, nikdy tam, myslím, že ti kritikové v tomhle jsou, používají demagogického argumentu, nikdy tam nešlo o to absolutizovat tu diferenci, ale šlo tam naopak o to přemostit ji a zároveň dát najevo těm třeba imigrantům, kteří jsou hinduisty nebo muslimy, nebo prostě stoupenci jiných náboženství, než je křesťanské, tak jim dát najevo, že ty státy, do níž přišli, budou v rámci náboženské svobody respektovat to jejich vyznání. Myslím, že toto je to minimum. A samozřejmě dát jim taky prostor do jisté míry pěstovat tu svou kulturní identitu, ale v rámci celkové integrace jazykové i obecně kulturní do těch přijímacích společností. Tohle byl ten multikulturní koncept.
A pardon, pane profesore, jak se vyrovnáváte s tou námitkou, že tento koncept ale už selhal, že ti příchozí této v uvozovkách velkorysosti nebo této politiky zneužívají, že se právě nechtějí integrovat, že se uzavírají ve vlastních bublinách a stále stupňují své požadavky?
K tomu skutečně někde dochází. Já myslím, že to není úplně vymyšlený argument, ale zdá se mně teďka, že ve Francii, v Británii, v Německu ten problém se koncentruje na netýká se multikulturalismu jako obecně, toho, že se respektuje náboženské přesvědčení, že se integrují jazykově a zároveň se mi umožňuje pokračovat třeba v pěstování vlastních jazyka. Tohle není dneska žádný problém, tohle se považuje jako za samozřejmost. To, co se považuje za problém, je pronikání islámského fundamentalismu a radikalismu mezi muslimské komunity, takže ono se to zužuje na problém islámu ve skutečnosti, nikoliv jako multikulturalismu obecně, problém islámu v Evropě a na to, že se v některých těch přistěhovaleckých muslimských komunitách skutečně občas usadí nějaký nebo vznikne nějaká buňka nějakých fundamentalistů a radikálů, kteří můžou bezpečnostně ohrozovat ty zemi.
Ale rozšiřoval by se islámský fundamentalismus, kdyby nebylo rozšiřování islámu obecně v Evropě?
Asi ne, nerozšiřoval, ale do jisté míry to jsou věci, které ty minimálně Francie a Británie mohly jim těžko zabránit, protože oni napřed jako koloniální mocnosti některé ty muslimské země obsadili, využívali vlastně jejich přírodních zdrojů a do jisté míry těch pracovních sil potom v rámci toho, jak přijížděli ti přistěhovalci, tak teďka nemůžou najednou říct, tak my jsme jako už vás využili, tak běžte domů. To dost dobře nejde a nejde to ani na základě nějakých základních principů lidských a občanských práv, kterých používají ti přistěhovalci v těch jejich zemích. Ale chci upozornit na to, že třeba ty nejextrémnější formy toho takzvaného islámského státu a Al-Kaidi a tady těchto teroristických podob. Takže ve Francii například, když se podíváte na ty radikály, které patří k tomuhle, nebo kteří odjeli do Sýrie bojovat, tak až 40% jsou konvertité. To znamená konvertité původem Francouzi a to podobně je to v Británii. Jo? Takže třetina až 40% jsou konvertité. To znamená, ti konvertité by do tohle mohli v tom našem globálním světě vstupovat do těchto konfliktů, i jako kdyby tam žádní muslimové nebyli.
Dá se říct, na základě těch zkušeností, které máme z roku 2015 a roku 2016, že může v Evropě dlouhodobě fungovat bezproblémové soužití různých kultur a různých náboženství?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ten problém s tím islámským terorismem je velmi specifický a hrají tam roli úplně jiné faktory než náboženství. Právě ta koloniální minulost, například taky to určité kontingentní věci, například to, že stát, který vytvořil vůbec to podhoubí toho netolerantního, dogmatického, fundamentalistického islámu, sedí na ropě, to je Saúdská Arábie. A ačkoliv oni se od toho terorismu distancují, a šíří vlastně tenhle typ fundamentalistického islámu díky svých peněz petrodolarů do celého světa už 40 let. Ačkoliv se od terorismu distancují, tak každopádně šíří tu formu a obhajují tu formu islámu, o níž se nakonec ten radikalismus, včetně toho teroristického, opírá. To jsou úplně nahodilé faktory, jo? Které... To, že prostě nějaká ropná velmoc má zrovna tu nejméně tolerantní formu islámu, kterou díky svým obrovským ziskům z ropy vyvážela do celého světa posledních 40-50 let.
Řekl byste, pane profesore, že Evropa, tak jak ji známe, už zaniká nebo vymírá, že když se podíváme třeba na centrum Londýna, že už tam mnoho původních Britů třeba neuvidíme?
No jo, ale ta britská velikost spočívala právě v tom, že to byl obrovské impérium, nad kterým slunce nezapadá, jak se říkalo, za královny Viktorie, který kontrolovalo všechna světová moře a bylo přítomno v mnoha zemích, vojensky, obchodně a jinak. To znamená, ta velikost té Británie nebyla v tom, že všichni, kdo žijí v Londýně, jsou Angličani. Naopak byla v tom, že byli schopni být světovým impériem. Takže potom se nesmíme divit, že prostě ti poddaní toho impéria, když vlastně začali jezdit do toho Londýna a teďka bydlí taky v Londýně. To prostě je dlouhodobá věc, která souvisí s britským kolonialismem a i v tom postkoloniálním období prostě ti bývalí poddaní toho impéria jsou součástí toho britského prostoru.
Jak se díváte, pane profesore, na myšlenku, kterou často opakuje třeba prezident Zeman, který tvrdí, že ne každý muslim je terorista, ale že každý terorista je muslim?
Ale no, tak to je hloupost přece úplná. O tom se snad nemusíme bavit.
Ale nejvyšší představitel této země často při svých setkáních s občany toto opakuje.
Byl dlouho, donedávna, do 20. let byl irský terorismus, korzický terorismus, terorismus Basku. Já si vzpomínám v 90. letech, když hořelo nějaké kino, kde se hrál film, který podle fundamentalistických v Paříži, podle fundamentalistických křesťanů urážel Ježíše Krista. Prostě myslím si, že redukovat islám na terorismus nebo terorismus spojovat jenom s islámem je prostě neudržitelné.
Proč, pane profesore, podle vašeho názoru tolik politiků těží z nostalgie, ze sentimentu, z nějaké touze po návratu do minulosti? Proč uspěla hesla jako Make America Great Again, udělíme Ameriku znovu velkou, nebo Take Back Control v Británii, převezněme kontrolu zpět?
Prostě žijeme nějakou vlnu neonacionalismu, nějakou reakci proti globalismu, který převládal v posledních 40 letech, jako jakási ideologie, která slibovala sjednocení světa a tak dále. A řada lidí, kteří se ocitli na tom kratší konci té globalizace, těch, kteří na ní tratili nebo mají pocit, že na ní tratí, tak mají nostalgii po nějakém zlatém věku, který pravděpodobně nikdy neexistoval, ale v té paměti jako existuje to, jak občas já potkám některé své vrstevníky, kteří si z nostalgii vzpomínají na stabilitu 80. let. V té době všichni jsme se cítili, jako že jsme přidušení tady a že nemáme ty nejzákladnější svobody. A dneska potkávám známé, kteří mě jako říkají, že dneska je to strašný.
Je to nějaká selektivní paměť, ta touha
po minulosti? Určitě je to selektivní paměť, je to prostě výraz jakési nespokojenosti a odcizenosti. A já myslím, že to je pravda, že lidi jsou jaksi čelí tlaku toho cizího světa a mají pocit, že jako uchylují se k nějaké takové selektivní nostalgii po po té minulosti.
Na druhou stranu jenom, pardon, nemohlo to být tak, že pro tyto lidi ten dřívější svět, pardon, byl přehlednější, srozumitelnější, no, že mu lépe rozuměli?
No určitě. Já myslím, že to tak je, že to není úplný výmysl, že tenhle svět není úplně srozumitelný, je vlastně komplikovaný a že je to takovej pokus jako říct, že to můžeme udělat jednodušší. Konec konců Donald Trump, to je přesně výraz tady téhle, jak si apeluje přesně na tyhle sentimenty, že jo. Jako říká, to je vlastně, všichni nám pořád tvrdili, jak je to všechno strašně složitý, ale já jsem jako vy a já vám říkám, že je to velmi jednoduchý. A podle toho taky jedná, zdá se, že mediálně to funguje. A teď o to, jestli... Takže myslím, že tam je nějaký takový pocit, který dává prostor. Lidé chtějí tohle slyšet, že je možno se vrátit, že je možno ten složitý svět vidět jednoduše a černobíle. A proto volí takovéhle demagogy typu Trumpa nebo Zemana, kteří jim tohle slibují.
Profesor politologie z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Barša byl hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michail Rosypal.